Welcome to the Ladies Club. Halo Besti, apa kabarnya nih? Balik lagi bareng gue Ica, tapi hari ini gue gak ditemenin bareng Nadia nih. Tapi tenang aja karena tetap gak sendirian, karena gue hari ini udah manggil Besti gue yang lain yang jauh di sana meskipun tidak bertatap muka. Tapi sama seperti kalian, suara dan pemikirannya akan bersama-sama menemani hari-hari kalian, hari Minggu ya terutama. Nah, tapi gue lagi sebelum kita menyapa beliau, sebelum menyapa orang terkasih gue nih, gue lagi pusing banget. Kayaknya lagi rame ya bahasan masalah perempuan, patriarki, nih lagi rame banget di sosial media. Dan gak jauh-jauh juga yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai patriarki dan anak. Jadi pola pengasuhan patriarki itu seperti apa. Langsung aja ini ada teman aku. Halo Dila.
Halo, hai.
Apa kabarnya Dila? Lama banget gak ketemu.
Alhamdulillah, sehat ya walaupun baru bangun Bunda.
Oh, diajak on air. Diajak on air langsung. Ya ampun, jadi Dila ini Besti itu merupakan aktivis perempuan dan anak. Banyak banget sih sebenarnya kegiatannya yang kalau dibacain CV-nya itu gak habis 5 menit. Lebih malah. Gimana kesibukannya di kota besar sekarang nih Kak Dila?
Ya, pagi mau KRL, kerja, pulang ketemu KRL lagi dengan lautan manusia seperti biasa.
Berasa kalau di Palembang tuh cak naik PM Layo tiap hari ya?
Rebutan PM Layo, benar.
Berarti weekend libur nih.
Libur.
Nice dong. Ini aku mau ngobrolin, kayak lagi rame banget kan memang kita lihat ya di sosial media tuh seliweran di TikTok, di IG, masalah perempuan patriarki. Apalagi kemarin lagi di salah satu podcastnya Najwa Shihab juga rame banget bahasannya. Sampai seliweran terus.
Sebel ya?
Sebel. Kira-kira kalau ngomongin patriarki itu pasti ke-trigger gak sih? Kayak yang karena budaya satu konstruksi sosial ini ngebuat kita tuh jadi kayak, ah kok perempuan lagi yang disalahin gitu loh. Kok perempuan terus yang salah, terus kayak yang kok kebebasan kita tuh dibatesin gitu loh. Tapi kira-kira patriarki itu apa sih, Kak?
Jadi kalau misalnya kita memikirkan konsep patriarki ya, patriarki itu adalah sebuah sistem sosial yang mana laki-laki ini jadi pemegang kekuasaan utama.
Oke.
Dalam berbagai peran di masyarakat. Kayak kalau di rumah tangga, laki-laki mengambil keputusan. Di dalam rumah tangga aja sih, di dalam semua aspek ya, kayaknya. Mau di kantor, mau di pemerintahan, mau di politik, mau di ekonomi, kayaknya laki-laki lebih
laki-laki
banyak.
Laki-laki mendominasi ya?
Mendominasi, betul.
Dan itu memang berasa banget sih, apalagi terutama bagi kita perempuan sendiri, mau masuk ke dunia politik, ada aja dihalangi, dibatasin, harus sebatas ini aja gitu ya kan. Itu berasa loh, dan capek gak sih? Aku sendiri tuh ngerasa kayak capek, aduh pengen ngelangkah ke sini ya, tapi kan kamu perempuan. Nah gitu tuh, dibatasinnya kayak gitu. Harus yang kita mau bersikap sedikit tegas dibilangnya, perempuan terus lemah lembut, masa kayak laki-laki sih gitu. Ya, jadi mungkin besti-besti sudah bisa paham bahwa memang daya patriarki ini didominasi oleh kebanyakan laki-laki. Memang didominasi rata-rata dari segala aspek kehidupan mungkin oleh laki-laki ya, Dil. Nah, kira-kira...
Ya, yang jadi permasalahan adalah di mana sebuah sistem ini atau budaya ini dianggap wajar bagi orang.
Nah, ternyata ini tuh sudah mengakar mungkin dari zaman kolonial dulu. Jadi dan masih terkonstruksi hingga saat ini tuh awet banget. Makanya ini dianggap wajar oleh para masyarakat kita sendiri.
Dari nenek moyang, sejarah agama, dan tafsiran-tafsiran ayat yang kadang memang sepihak ya.
Betul banget. Intinya laki-laki dominasi di atas perempuan, yang disulitkan sih adalah perempuan dan anak-anak sendiri ini gimana nih?
Anak-anak.
Terkait dengan patriarki ini sendiri, kalau misalnya kita berbicara patriarki dan anak kan tidak bisa lewat bahwa ternyata pola asuh patriarki itu yang ternyata berawal dari rumah sendiri, yang mana rumah itu kan keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak nih untuk menanamkan pola pikirnya.
Jadi kita tidak bicara secara objektif keseluruhan ya,
yeah,
bahwa rumah
objektif.
itu adalah sekolah patriarki. Aku nyebutnya sekolah patriarki nih. Sekolah patriarki buat anak-anaknya, enggak seluruh rumah. Mesti ada orang-orang yang udah aware gitu ya, udah tahu terhadap tentang fenomena ini, di mana patriarki ini adalah sebuah diskriminasi dan pembatasan akses dan partisipasi terhadap anak gitu ya. Tapi kebanyakan karena ajaran budaya patriarki ini diturunkan dari orang tua, itu masih ditemukan karena lebih kuat mungkin.
Oke, jadi patriarki itu masih ditemukan masih ditemukan sendiri dari rumah gitu kan?
Ya.
Nah, mulai dari ini bahwa patriarki ditemukan di rumah itu adalah peran ayah yang mendominasi, bahwa anak laki-laki itu biasanya diajarin harus menjadi kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng, kayak gitu. Kemudian perempuan harus ngurusin urusan domestik, biasanya nyapu, gitu kan diajarin dari kecil nih Kak Dila. Kira-kira gimana sih buat kita tuh pengen gitu loh mendobrak bahwa mau laki-laki mau perempuan kayak itu tuh basic life skill gitu loh. Yang bisa
ya, jadi memang itu tuh sesuatu yang sudah dikonstruk. Ajaran budaya patriarki ini turun menurun dari orang tua sebelumnya, di mana ajaran awalnya misalnya nih ada saudaranya laki-laki, saudara laki-lakinya diberikan akses sekolah tinggi-tinggi, sampai mau kemana aja boleh, sedangkan perempuan sampai SMA udah cukup lah, keuangan kita terbatas.
Iya benar banget.
Kalau misalnya laki-laki udah pulang sekolah, mentek dia tidur, dia mau main game apa, namanya juga laki-laki. Namanya juga laki-laki, mau gimana juga kayak gitu, memang sifatnya yang disampaikan kan. Sedangkan perempuan itu harus membersihkan rumah. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang relate ya. Aduh, relate banget nih.
Iya, relate banget.
Harus membersihkan rumah. Tadi dulu bikin sarapan dan harus mengolah dan menurut hendak dari saudara laki-lakinya.
Nah itu kan biasanya kalau di rumah
terjadi.
Itu mungkin ini yang punya saudara relate ya, kayak di rumah tuh gue disuruh, gue sebagai perempuan harus nyapu, abang gue tidur-tiduran bangun jam siang nggak apa-apa, gue bangun siang diteriakin nih gimana. Nah gitu kan, terus juga yang kayak
itu.
Ya.
Itu pengalaman pribadi teman aku ya, pengalaman pribadi teman. Jadi aku bercerita di sini
atas teman-teman kamu, bukan aku ya, teman kamu yang lain kan.
Iya, sama kan perempuan semua ya, bunda. Jadi pengalaman teman ya, pengalaman teman, dan itu real. Dia sampai tidak bisa melanjutkan langsung ke universitas, melainkan menunggu beasiswa gap year selama 1 tahun demi memperjuangkan kakaknya yang belum, bahkan dia tidak lulus universitas manapun.
Wow, jadi dia harus tertunda pendidikannya, dia harus rela mengorbankan mimpinya, menunda mimpinya nih, demi kakaknya didahulukan. Yang padahal
betul,
kakaknya juga belum belum lulus gitu kan.
Tidak melanjutkan ke jenjang universitas.
Tidak melanjutkan ke jenjang
universitas, hanya dianggap cukup sampai SMA.
Hanya dianggap cukup sampai SMA. Padahal kalau misalnya kita sebagai manusia nih ngelihat kemampuan dari baik mau laki-laki perempuan itu kan ada kapasitasnya. Mungkin dari si laki-laki ini ternyata dia tidak mampu untuk melanjutkan ke universitas, batas kemampuannya, pola pikirnya. Dia ternyata malah lebih siap bekerja setelah SMA, tapi malah dipaksakan begitu loh. Justru malah yang perempuan, dia punya kecerdasan akademik yang mampu untuk melanjutkan ke universitas, dia punya visi yang panjang dan lebar lah gitu, luas lah ibaratnya ya. Nah, tapi di sini malah karena dia, karena gender tadi ya Kak Dila, bener kan? Yang laki-laki dahuluin deh, karena patriarki tadi udah pola asuh dari orang tuanya. Ya perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, tamat SMA aja udah nikah terus. Ya laki-laki harus, karena konstruksi sosial tadi bahwa laki-laki wajib dituntut untuk menafkahi, wajib dituntut untuk menanggung beban hidup perempuan.
Siapa yang akan menafkahi dan menanggung biaya perempuan itu kalau bukan laki-laki? Itu kan prinsip perannya kan yang sudah dibagi.
Iya, yang sudah
perempuan
dibentuk dari konstruksi sosial. Betul.
Menurut sama suami baik lah, mabut. Sedangkan laki-laki ya keluar lu cari uang gitu, tanggung jawab, nafkah. Yeah.
Dan biasanya itu memang berkembang dari orang tua sendiri, pola asuh orang tua yang seperti itu sudah mengajarkan seperti itu dari kecil, memberikan pengertian yang seperti itu tertanam kepada anak-anaknya.
Dan ini adalah siklus yang terus-menerus turun, 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 kalau tidak ada yang berusaha menghentikannya.
Nah, itu tadi, ini kan sudah seperti sebuah lilitan lingkaran ya, untuk bisa lepas dari budaya patriarki ini, pola asuh patriarki ini sendiri itu sepertinya sulit. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin nih, Dil, buat bisa kita lepas, mendobrak pola asuh patriarki ini supaya ke depannya patriarki ini ya lambat laun harapan kita memang hilang.
Ya, siklus itu harus tutup gitu. Sampai di generasi kita saja, orang-orang itu harus memulai berpikir terkait bahwa patriarki ini adalah sebuah budaya yang diskriminatif. Dengan adanya budaya patriarki, ada 4 aspek yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan dan dibatasi. Yang pertama, partisipasi, dia tidak boleh ikut ngambil keputusan, dia tidak dilibatkan dalam hal-hal, kemudian akses, yang tadi itu akses pendidikan, bayangin, pendidikan loh, hak asasi manusia seseorang, dia tidak mendapatkan akses pendidikan untuk melanjutkan sekolahnya, hanya karena dia punya saudara laki-laki yang dianggap lebih membutuhkan, padahal tidak. Yang lebih membutuhkan itu ya, karena si kakaknya ini kan memang tidak lulus ya konektivitas, satunya dianggap belum mampu nih, ya kan?
Itu sedih banget.
Kemudian partisipasi, akses manfaat. Si perempuan ini menerima manfaat dong sebagai manusia, karena manfaat-manfaat itu tidak didapatkan, bahkan didiskriminasi oleh keadaan di mana perempuan ini justru malah dibelenggu oleh sistem, tidak bisa melakukan apapun. Terakhir, itu adalah kontrol. Dia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Perempuan itu, mungkin dia punya kelebihan di tempat lain, tidak harus di rumah tangga, namun dipaksa melulu wajib memiliki kemampuan di rumah tangga. Perempuan ini mungkin sifat aslinya, itu dia ingin punya satu hal, terlalu bisa gitu kan.
Iya, betul.
Bersikap maskulin, aku salah,
betul.
Perempuan bersikap maskulin,
betul,
maskulin betul. Manusiawi gitu, kenapa harus itu selalu lembut, lurut itu kan, nah, agar itu laki-laki ini yang diuntungkan di posisi ini, padahal nih Nis, padahal ya, laki-laki itu juga dirugikan loh dalam sistem patriarki ini.
Betul, harusnya mereka sadar itu.
Manusia itu kan hakikatnya kalau sedih nangis ya.
Sedih ya, sedih nangis. Tapi karena patriarki ini ada toxic masculinity kan, yang mana laki-laki itu tuh gak boleh nangis. Lo jadi laki cengeng banget sih. Nah gitu, itu tuh udah toxic masculinity. Padahal dia manusia, dia punya punya perasaan gitu loh. Dia boleh nangis, dia boleh marah, dia boleh sedih, dia boleh teriak-teriak. Cuman karena ini sudah
menanggung beban perang yang berat loh. Karena
berat. Iya betul. Yang mana tadinya beban semua keuangan harus dia yang kerjain, harus dia yang cari duit. Padahal jika perempuan diikutkan berperan, mungkin untuk ekonomi finansial keluarga itu bisa 2 kali lebih baik dari yang seharusnya.
Sudah terlihat jelas gitu bahwa di mana pembagian peran itu menimbulkan permasalahan bagi semua pihak.
Iya betul, betul banget. Dan ini tuh
laki-laki dituntut kuat. Kalau dia nggak bisa maka orang tuanya kecewa. Ini kan
ekspektasi ya.
Memenuhi ekspektasi orang tua.
Ternyata
anak aku nggak bisa memenuhi kehidupan, nggak bisa memenuhi harapan orang tua aku.
Ya ternyata benar ya, secara tidak sadar di alam bawah sadar ini bahwa adalah ekspektasi yang kita pikul secara berat ini itu lahir dari kehidupan di rumah kita sendiri, dari orang tua sendiri yang menuntut anak perempuannya harus begini, begitu, kemudian yang menuntut harus anak laki-lakinya harus jadi ini, jadi itu, harus bisa menghasilkan duit begini, gitu. Yang menuntut, bahkan menuntut salah satu konstruksi sosial adalah anak perempuannya, mungkin anak sulungnya harus dituntut berperan ganda, sebagai juga anak laki-laki harus melindungi adik-adiknya, kemudian harus bekerja juga demi adik-adiknya. Ada kan yang begitu?
Ada.
Dan
Anak perempuan itu dilarang banyak hal dan dituntut banyak hal. Orang tua biasanya memiliki alasan, jadi dituntut karena oh mama atau papa nggak mau nih kamu tahu mama papa dulu berat gitu kan. Sedangkan perempuannya juga tetap dituntut jadi penurut gitu.
Nah
itu
itu ya itu berat sekali. Saya kayak aku juga mikir tuh kayak sampai kapan sih kita tuh mau mencetak generasi yang membiarkan budaya patriarki ini terus berkembang. Dan ternyata pada faktanya patriarki ini terus berkembang juga karena pola asuh orang tua yang memang madrasah dari rumah, kemudian juga dilanjutkan juga ke sekolah-sekolah. Kita satu sekolah nih kan ya Adil ya, ingat kan kita satu sekolah. Ini zaman-zaman kita SD nih, itu satu sekolah satu kelas. Ingat nggak sih waktu itu kalau nggak salah aku pernah ada pelajaran yang bahwa iya kalau ini tuh dituruninnya ke anak laki-laki aja, kalau dapat anak perempuan keturunannya tuh habis gitu loh. Ada nama belakang keluarga kan itu diajarkan di sekolah gitu.
Iya, saya juga gini, papa mencari nafkah,
iya.
Ibu memasak di rumah.
Nah, mulai dari belajar baca di TK, ibu pergi ke pasar, papa pergi kerja. Itu udah dididik banget dari kecil bahwa pola asuh baik dititipin di daycare, di playgroup, di TK, dititip-titipin pun udah dibentuknya seperti itu. Sampai kapan sih mau sadar gitu loh, kayak... Kita ini kan agent of change, pemuda-pemuda ini agent of change. Terus kita juga apa ya? Mungkin kedepannya akan membentuk keluarga juga. Kalau memang tidak menyadari dari sekarang, mungkin kita sendiri bahkan akan menciptakan generasi-generasi patriarki itu lagi. Kita
patriarki.
Lahirkan lagi si patriarki ini.
Kasian. Terus
ya.
Cucu-cucu.
Pantes. Jadi sekarang aku pikir pantes ya patriarki nggak habis-habis ini. Karena emang polanya tuh udah dari awal dibawa. Ya,
bahkan dari rumah, dari itu sekolah pertamanya.
Sekolah patriarki pertama itu berasal dari rumah. Aku mengutip jelas di sini bahwa Kadila tuh bilang sekolah patriarki pertama adalah dari rumah.
Ya dari mana lagi?
Wow, itu mind blowing gak gitu loh.
Dari 5 tahun masuk daycare lah, 3 tahun loh gitu
iya,
kan. Ya dari rumah dulu.
Dari rumah dulu dia ngelihat orang tuanya gimana, orang tuanya tidak mengajarkan apa-apa, atau orang tuanya memberikan contoh seperti itu aja. Ini yang benar loh nak, ini yang salah. Pokoknya perempuan lembut itu benar, laki-laki kuat itu benar. Iya. Luar biasa sekali.
Karena itu udah dibagi, ini peran laki-laki, ini peran perempuan, kamu harus memenuhi itu. Kalau kamu tidak memenuhi itu, maka kamu tidak sesuai ekspektasi orang tua. Atau kamu buruk, kamu anak yang buruk, kamu anak yang durhaka, kamu anak yang tidak patuh.
Nah, itu tadi. Tapi kira-kira Kak Dila, harapan Dila nih ke depannya, kan kita mungkin kalau untuk berbicara orang tua yang sudah lalu-lalu dari zamannya kita, yang kita sudah sebesar ini kan mungkin sedikit terlambat lah ya untuk mengedukasinya. Tapi mungkin untuk kita sebagai nanti, sebagai calon orang tua ini, kira-kira harapan Dila tuh pengennya apa sih terkait dengan pola asuh patriarki ini?
Kalau aku kan ini ya, pada dasarnya adalah seorang feminis. Dan aku rasa setiap orang di mana dia punya pemikiran bahwa dia itu melihat perempuan laki-laki dan gender lainnya adalah setara sebagai manusia, maka dia juga feminis.
Okay.
Dan ajaran itu perlu disampaikan ke generasi-generasi di bawah ya, atau anak-anaknya sejak dini gitu. Agar apa? Laki-laki ini dengan maskulinitasnya ataupun dengan feminitasnya tidak menyakiti orang lain. Begitu juga dengan perempuan gitu. Dia tidak melulu kontrol dan aksesnya diatur oleh laki-laki. Semua orang memiliki kesempatan dan akses yang sama.
Yeah.
Ketika orang membuat lingkungan di sekitarnya memahami konsep tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut untuk kita menegur seseorang yang dia patriarkis.
Okay.
Karena patriarki itu dia sudah mendiskriminasi orang lain.
Okay.
Mau dia sadar atau tidak.
Wow. Wow, jadi dengan
perjalanannya kita menerapkannya, dan apabila kita menemukan itu di mana lingkungan kita, kita berhak untuk memberikan nasihat.
Oke, jadi dengan kita membiarkan budaya patriarki ini berkembang, berarti kita membiarkan orang-orang didiskriminasi gitu kan ya. Dan ya sih, aku akan dengan sangat setuju bahwa kalau ada orang patriarki lawan aja. Oke, siap. Balik ini saya akan melawan patriarki. Jadi, nah ini perlu ditegasin juga. Orang-orang tuh biasanya takut.
Ini kok kendalanya seksis. Zaman gini masih seksis, nggak malu ya.
Iya, gimana sih? Ini tapi ini tuh biasanya orang-orang takut ketika ada yang menyatakan dirinya adalah feminis gitu ya kan. Nah, tapi aku mau menegaskan di sini bahwa feminis itu tidak melawan laki-laki. Jadi laki-laki jangan takut sama feminis. Kami itu melawan budaya patriarki. Kami dong langsung.
Karena gini, laki-laki tuh takut karena menganggap feminis ini adalah gerakan di mana perempuan itu menuntut lebih tinggi daripada laki-laki.
Tidak. Padahal di sini adalah kunci dari budaya patriarki itu sendiri, dari feminis itu sendiri adalah kita menginginkan kesetaraan nih. Karena ternyata ini juga terjadi karena tidak adanya kesetaraan. Karena ada satu yang mendominasi kita di sini kan menginginkan kesetaraan tuh di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya, pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan, makanya baiknya itu kita juga menanamkan pendidikan dan pola asuh yang ramah dengan kesetaraan gender nih dari anak kecil ya kan. Supaya buat budaya patriarki yang menyebar di masyarakat ini lama-lama tuh hilang gitu. Benar-benar kedobrak dan diajarkan memang sudah dari kecil sejak dini ya. Memang ternyata akarnya adalah pola asuh patriarki. Yang harus benar-benar kita ubah menjadi pola asuh yang pro akan kesetaraan gender.
Jadi kalau kita ngobrol ini mungkin terkesan ngobrol biasa ya, tapi silahkan mencari data riset terkait dengan pola asuh budaya patriarki pada daerah-daerah, kemudian pada pesantren, itu banyak banget datanya. Dan itu banyak banget. Dan itu memberikan dampak buruk terhadap anak.
Dan itu kita,
jadi kita nggak ngobrol summer ini, jadi ini tuh best of the research gitu.
Dan itu kita masih berjuang, memperjuangkan untuk mendobrak itu sampai saat ini gitu loh. Sampai saat ini, dari zaman kolonial tuh sampai saat ini. Dari zaman era Kartini sampai saat ini tuh masih berjuang. Dan belum merdeka. Emang, kalau aku kalau udah bahas patriarki.
Jadi kok kita mau era Kartini gimana di sana ya? Ngeliat kita. Gak beres-beres kalau perjuangan perempuan ini.
Iya, makanya kita harus. Ayo dong perempuan lain, ayo dong laki-laki lain gitu, ayo dong untuk melek dengan kesetaraan gender gitu loh. Seberapa parahnya dampak dari patriarki ini tuh udah sama-sama kita rasain.
Karena kan dianggap wajar tadi, bahkan kan penolakan-penolakan atau resistensi itu datang dari perempuan itu sendiri.
Ya, betul. Betul, 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 betul. Oke. Ini kayaknya udah cukup banyak kita berbicara hari ini di masalah pola asuh patriarki, patriarki bahkan ada menyinggung feminis sedikit tadi. Aku thanks banget loh buat pemikirannya yang mungkin ini bukan mungkin, yang pastinya ini akan menjadi pembentuk pemikiran baru bagi besti-besti yang dengerin The Ladies Club ini. Luar biasa, makasih banyak Dila buat waktunya, udah bangun tidur langsung rela ditelepon kan. Langsung dicari di uber-uber.
Besar harapan itu podcast bermanfaat dan laki-laki di luar sana yang patriarki tidak tersinggung ya.
Iya, harus tersinggung kalau buat saya ya. Karena kita harus mendobrak para patriarki ini. Harus dilawan memang seperti kata Kak Dila tadi. Kita membiarkan patriarki, berarti kita membiarkan diskriminasi dan menimbulkan kekerasan. Oke, titik. Oke, Besti. Titik. Thank you banget buat yang udah dengerin. Dan jangan lupa juga dengerin The Ladies Club Podcast itu di Noise, Spotify, dan Apple Podcast. Dan jangan lupa follow Instagramnya Kerja Kelompok Podcast beserta dengan ikutin konten-konten The Ladies Club lainnya. Oke, okay, see you. Thank you, Dila.